COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, nova de alcance en relación co futuro da planta de Alcoa na Mariña. Agora, a multinacional americana anuncia que está avanzando un acordo coa empresa enerxética Ignis para manter a actividade no complexo mariñano. A multinacional explica que esa asociación pode garantir o futuro da fábrica e dos empregos. Alcoa faría unha aportación inicial de 75 millóns de euros e Ignis outra de 25 millóns de euros. Agora ben, hai condicións, nada é gratis. Deberes para a Xunta e para o Goberno. Básicamente, Alcoa reclama o permiso para ampliar o seu depósito de residuos, maiores axudas para compensar o prezo da enerxía e o desenvolvemento dos proxectos eólicos pendentes. Tamén flexibilidade ao comité á hora de aplicar o chamado acordo de viabilidade. Básicamente, ter acceso aos cartos reservados para modernizar a factoría. O comité convocou para mañá un pleno de urxencia. En todo caso, este xoves fixo un anuncio que, de algún xeito, deixa clara a súa postura, marca o camiño. Denunciará a Alcoa por vía penal por incumprir ese acordo de viabilidade. José Antonio Zan é o seu presidente.
Una denuncia por lo penal en referente al incumplimiento por parte de la empresa del acuerdo de viabilidad. La denuncia se plantea por posibles delitos de descapitalización, estafa, sustracción de bienes y otros, habiendo sido consultados varios penalistas de más alto prestigio y con experiencia en otras denuncias por estafa contra Alcoa.
Alcoa asegura que tentou vender a fábrica, pero despois de consultar a 60 posibles compradores, non atopou oferta satisfactoria. Representantes da empresa están a dar charlas informativas na planta para explicar a situación e o posible acordo con Ignis aos traballadores. Esa medida, esa decisión, non gusta ao comité de empresa. Menos aínda gustan as persoas elexidas por Alcoa para transmitir esa información.
Representantes de la empresa que estuvieron presentes en la negociación del ERE incluso participaron en el juicio por parte de la empresa con el objeto de despedirnos. Lo que pedimos a la personal es que mantenga la cabeza fría, que evite graves incidentes con dichos sujetos que puedan ser interpretados como una ruptura de paz social.
A Xunta valora o anuncio de Alcoa. Opina que abre unha folla de ruta para un camiño de futuro. Tamén anuncia que xa foi emitida a declaración de impacto ambiental para o depósito de residuos. Sobre ese depósito tamén se pronunciaba o comité. E é que varias asociacións ecologistas foron ao xulgado para reclamar que sexa precintado. Os sindicatos lembran o que se pide. Básicamente, o peche da planta e o despido de todos os seus traballadores.
El comité de empresa, como parte interesada en la tramitación de la ampliación del DBR, aprobó personarse en las denuncias presentadas por las asociaciones ecologistas Petón de Lobo y Ecologistas en Acción, que buscan clausurar el depósito y, en consecuencia, cerrar el complejo y despedir a todos los trabajadores.
En resume, hai movementos por parte da empresa e dos sindicatos, tamén da administración, pero o futuro da principal empresa de Lugo continúa estando no aire. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto ao tempo, atentos, baixan as temperaturas. Onte tiñamos unha máxima de 21 graus, hoxe non pasaremos dos 16. Hai que sacar o abrigo. Ademais, será unha xornada con alternancia de nubes e claros que deixará precipitacións intermitentes ao longo da xornada. Saben cantos quirófanos ten o ULA? Dende hai poucas horas, o noso hospital, o Hospital de Lugo, suma un total de 20 quirófanos. O 20º foi estreado este mércores. Fíxose unha reestruturación do espazo que permitiu a creación dese novo quirófano. Tamén se contratou a máis persoal de enfermaría e auxiliares. A idea é contar cun novo espazo no que operar para reducir o tempo de demora na área sanitaria de Lugo. Carlos López Somoza é director de procesos de soporte do Sergas aquí en Lugo.
Este quirófano será destinado principalmente á realización de intervención de cirurxía maior ambulatoria, principalmente dos servicios de cirurxía de mama, traumatoloxía e cirurxía digestiva. A posta en marcha deste novo quirófano, que é o número 20 do ULA, permitirá programar un maior número de intervencións diarias e deste xeito reducir o tempo medio de espera que os pacientes teñen para unha intervención.
E a Fundación Amancio Ortega anuncia que financiará con 10 millóns de euros unha residencia para 50 adultos con discapacidade intelectual no Concello de Xove. Por certo, a Deputación de Lugo tamén anunciaba hoxe que gastará máis dun millón de euros nunha granxa de formación na crianza de porco celta. E estará en Castro de Ribeiras de Lea, na granxa Galloso Castro. Será unha instalación vinculada á Universidade, o Campus Terra. As obras serán licitadas antes de que remate o presente ano. Comezarán o vindeiro, en 2020. 2025. José Tomé é o presidente da Deputación de Lugo.
O investimento que realizaremos para esta nova dotación ascende a 1.057.000 euros. Creo que a entidade económica desta inversión fala por si solo da importancia que ten esta inversión. E esta nova granxa nace como un espacio de formación que conectará a teoría coa práctica, as aulas coa realidade do campo.
Saben que Monforte é seguramente o principal noiro ferroviario da provincia de Lugo e un dos principais de Galicia, polo menos era hasta agora. A cidade medrou en torno ao ferrocarril. Agora o Partido Popular leva unha moción ao próximo pleno do Concello para que a corporación enteira, por unanimidade, lle reclame ao goberno as obras precisas para que Lugo non quede fora da alta velocidade. O alcalde de Monforte e tamén o presidente da Deputación. Escoitamos a Cati Varela.
A solicitar que se recupere ese proxecto do ano 2018 de do goberno de Mariano Rajoy, onde si se contemplaban aquelas obras na vía do tren para que realmente houbera AVE entre Ourense e Lugo e Monforte poidera disfrutar realmente da alta velocidade.
Así están as cousas. De momento, a alta velocidade nin está nin se lle espera. Somos a única provincia galega que queda fora desa rede de alta velocidade e unha das únicas do noso entorno. Seguimos colleitando datos que dan boa conta da magnitude do San Froilán deste ano. O bus urbano de Lugo volvía a batir neste San Froilán, nas patronais de Lugo, un novo récord de usuarios. Máis de 6.500 usuarios máis que o ano pasado. Iso demostra, polo menos, que había moita xente aquí en Lugo. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde e concelleiro de mobilidade.
Levamos tempo informando do grande incremento de usuarios do transporte público que está a ter Lugo nos últimos meses, batindo récord prácticamente todos os meses, e temos que dar outra información positiva a este respecto, que é que durante os días que durou o San Froilán, do 4 ao 12 de outubro, tamén se batiu récord de usuarios do transporte público durante as datas do San Froilán. En concreto, 6.500 persoas máis usaron o transporte público no San Froilán que no ano anterior.
Non está mal. Lembramos, por certo, que as casetas do polbo continúan abertas ata finais de outubro. Hai moita xente estes días nas casetas aquí en Lugo. Máis asuntos no ámbito cultural. Contamos che que o día 25, o Auditorio de Chantada, o venres da semana que ven, será o escenario do estreno dun documental sobre o movemento Bravú, cando se cumplen 30 anos dese movimento cultural. Estará ali na presentación, no primeiro pase dese documental, o seu protagonista, Xurxo Souto, líder dos diplomáticos de Monte Alto. Enchantada. Por qué? Porque ali se fixo no seu momento algo que foi un dos xermes do Bravú, o Castañazo Rock. E comezou a feira e festa máis antiga de Galicia, a San Lucas en Mondoñedo. A súa orixe remontase ao ano 1156, o século XII. O forte da festa comeza hoxe coa chegada dos cabalos. Pasan polas rúas da vila e a praza da catedral, de camiño ao recinto feiral. Este ano o público poderá seguir ese espectáculo único dende as gradas instaladas pola organización. Miguel Paz.
Este ano contaremos cunha zona de bancadas, que queríamos aclarar que todo o mundo poderá acceder á praza da catedral como nas edicións anteriores, pero teremos unha zona de bancadas na que para sentarse na bancada habrá que ir recoller o ticket á oficina de turismo.
Xa o saben, esta tarde, xa o venres, mañá, celébrase a tradicional feira de gando equino, unha feira con exemplares criados nos montes polos gandeiros da zona. O sábado actúa Isabel Ayun, e a autora do hit Potra Salvaje.
Isabel Ayun era domadora, encantan os cabalos, practicaba a cetrería. Bueno, ahora dedícase á música, desde que soltou o seu hit. Pero é unha persona moi vinculada ao mundo do cabalo, que pregunta por a San Lucas, logo que se interesou pola historia da San Lucas.
A historia da San Lucas, pois certamente unha historia moi, moi longa. Remontase a 1156. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.